Kulu ngiyanibingelela nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukuba nani. Cela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu leli thuba usinikeze lona ukuthi usihlanganisile ngale ndlela. Ushilo nkosi ezwini lakho ukuthi kungcono ukuya endlini yokulila kunokuya endlini yentokozo, ngoba lokho kungukuphela kwabantu bonke, nophilayo makakubeke enhlizweni yakhe. Ushilo ukuthi kumiselwe kumuntu ukuthi afe kanye emva kwalokho kwahlulelwa. Nkosi, ushilo ukuthi ntokoza nsizo ensukwini zobusha bakho, kodwa ube ukhumbule ukuthi ngakho konke okwenzile usazoyilandulela ngakho. Nkosi, siyacela ukuthi usikhumbuze ukuthi yebo singathokoza manje, singazenzela mathanda, kodwa kuyeza usuku lapho sizokuma phambi kwakho. Futhi ushilo ukuthi ngalolo suku sizohlulelwa ngisho nangamazwi ethu. Nkosi, ngiyacela ukuthi usihawukele sonke, ube nathi manje. Ngicela ungisize nami ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Bazalwane, ngiza la ngendaba elimnandi, indaba lenkosi yethu uJesu Kristu. Uma sifunda kuJohn 3 verse 16, sifunda ukuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, kuze ilona lo okholweyo angabuphi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Bazalwane, izwi esilaziyo mhlambe nangekhanda, kodwa ngazi-ke noma siyalazi ngenhliziyo ukuthi lithini. KwabaseRoma 3 sifunda kanjena ukuthi ngokuba bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu, balungisiswe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okunguKristu Jesu. Yebo, bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ku-Isaya 53 siyafunda ukuthi sonke saduka njengezimvu, kodwa uNkulunkulu wabeka izono zethu phezu kwakhe. Bazalwane, cela ukuthi sizwisise le ndaba ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Uma lisho ukuthi izwe lichaza bani? Lichaza thina sonke. Chaza mina, uchaza nawe. Kanti-ke uma sibukisisa ukuthi uNkulunkulu bethanda abantu abanjani, iBhayibheli yasitshela ukuthi uNkulunkulu wasivezela uthando lwakhe ngokuthi wasithanda sise izitha zakhe. Bahlobo bami, okuyiqiniso ukuthi sonke sasi izitha zikaNkulunkulu. IBhayibheli ithi akekho noyedwa owayemfuna, sonke sidukile. IBhayibheli yasho ukuthi ukulunga kwethu kwizidwedwe ezingcolileyo. Ngaphandle kwenkosi uJesu asilutho. Bekukhona nabantu abazethembile, abathemba ukulunga kwabo, abathemba ukusonta kwabo. Kodwa iBhayibheli yasitshela ukuthi ngosuku olukhulu bazoba khona abaningi abazosho ukuthi Nkosi, Nkosi, saprofetha ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla. Kodwa uzothi kubona, dedani kimi nina benzi bokubi, angizange nginazi. Mhlobo, nangumbuzo olukhulu ukuthi uyazana yini noJesu. UJesu uyamazi yini njengenkosi nomsindisi wakho na? Inkosi Jesu weza la emhlabeni iBhayibheli yasho ukuthi weza ukuzofuna nokusindisa abalahlekileyo. Oku kwababuhlunguke ukuthi babekhona abantu ababezethembile ababecabanga ukuthi balungile. Kwabayibona abamelana neNkosi uJesu. Kwabakhona abanye labo ababukelwa phansi ngabanye abantu ababiza ukuthi izonike labo. Kodwa kwabayilabo ke abanamathela kuJesu, kwabayilaba abafumana ukusindiswa. Izwi ke liyasho ukuthi sonke sonile, sonke sukela sibancane sonile kabuhlungu. Cela ukunivezele nje kancane inhliziyo yomuntu ukuthi yonele yon imbi kangakanani. Ngizonilinganisela ngami uqobo. Ngingakafundi ngisho isikole, bengidlala ama-toys nosisi wami. Usisi wami wathatha i-toys le ebengiyifuna mina. Ngamthukuthelela usisi wami, ngamphuca i-toys, kodwa bengithukuthela ngaze ngamlahla phansi usisi wami eselele phansi, ngahlala phezu kwakhe ngigxumagxuma ngihlezi phezu kwesisu sakhe ekhala isinyembezi. Ngiyabona inhliziyo yomuntu ithi njani. Ngiyasifisela mina ukuthi ngithole i-toys. Anginandaba ngaye, anginandaba ngezinyembezi zakhe ngisho, nendaba njengami. Iqiniso esisifica kuso, esikhathini esiphila kuso. Okubuhlungu-ke bazalwane, okubuhlungu ukuthi angithandi ukuya kude ngoba ngiyindoda. O baba, izinsizwa baphelelwe uthando lukaNkulunkulu. Siphila esikhathini lapho basiphilela nje bona, abanandaba, bayashela intombi, bayazikhohlisa, bayazishiya nomntwana, lo mntwana bayayiphika, abanandaba ukuyondla, banendaba nje ukuthi basithokozise, basiphuzele utshwala, babe nabanye onondindwa, abanalo uthando lukaNkulunkulu. Inhliziyo yomuntu ongakahlangani noJesu njalo. Akusikho amadoda kuphela okubuhlungu ukuthi ngisho abafundisi, ngisho emabandleni sithola abantu abanendaba nje ukuthi babe nodumo bona, banendaba nje ukuthi bathole imali, banendaba nje ukuthi baphakanyiswe bona. INkosi uJesu kwi-Ezekieli njalo siyafunda ngezimvu labo komelusi abasicabangela nje bona, abanandaba ngezimvu. Sithola ngisho abafundisi abashele intombi khona la ebandleni. Izindaba ezibuhlungu bazalwane, inhliziyo yomuntu engakatholani noJesu iyonakele kunezinto zonke. IBhayibheli lithi inhliziyo imbi iyakhohlisa kunezinto zonke. Okubuhlungu ukuthi leya nhliziyo ingakhohlisa icabanga ukuthi ulungile. Kodwa uzophaphama kwalasha, uzethembile. Ngisho emngabeni bakho abantu bangakhuluma kahle ngawe, kodwa mhlobo umbuzo ukuthi usu wazana yini noJesu, waba insindisi nenkosi yempilo yakho na? La kwabaseRoma siyathola ukuthi uthi ukhuluma ngokulunga okungayi ngokomthetho, kodwa eliya ngokukholwa kuJesu, kokumazi uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. Cela ukubuza ukuthi uJesu uyamazi, naye uyakwazi. INkosi uJesu wazela izoni, wazela babi. Ngelinye ilanga bekukhona umuntu owayebukeke mubi, futhi wayemubi, umthelisi uZakheyu. Wayethatha imali kokungafanele. Abantu babengamthandi, kodwa wayefisa ukumbona uJesu. Wangikhibela emthini, uJesu weza ngesikhathi eza kuye wathi, yehla Zakheyu, kumele ukuthi ngene emzini wakho. UJesu wangena emzini yesoni. Isoni saphenduka sathi, Nkosi, ngizonikela ingxenye walokho enginakho kwabamphofu, uma kukhona ngimonile ngizophindela kuphindwa kane kuye. UJesu wathi, namhlanje kuze insindiso kulo muzi. Ngelinye ilanga kodwa iNkosi uJesu wamenywa endlini kabani yomfarisi, singasho kolimi lwanamhlanje umbishophi noma umfundisi omkhulu. Lo mfundisi
wamema uJesu ngoba ube nokumhlola uJesu efuna ukubona ukuthi ungumprofethi yini wangempela lo. Ngesikhathi ehlezi lapho lo muntu akaboni ukuthi uyisoni, ube yisoni njengozakhewu. Ube yisoni esibi ngoba sonke sonile, simubi. Ukulunga kwethu kuyizidwedwe ezincolile ezinukayo. Kodwa ke akazange abone ukuthi unesidingo sokusindiswa. Kwabakhona owesifazane okungena ngokufohla la ekhaya kwakhe. Weza ekasezinyaweni zenkosi uJesu ekhala izinyembezi. Lo wesifazane ubebona ukuthi ngiyisoni, ngibingumsindisi. Kodwa umFarisi akazange abone ukuthi unesidingo. Kunalokho wamsola uJesu wathi lo, uma wayengumprofethi ubezoyazi ukuthi lo muntu umubi kangakanani. Bukani, akaboni izono zakhe. Bekufanele asho ukuthi uma engumprofethi uyabona ukuthi ngimina ngimubi kangakanani. Kodwa ucabanga ukuthi ulungile. Ngicela ukukubuza mhlobo, usuke wabona nje ukuthi uyisoni. Ngoba uma ungazange ubone ukuthi uyisoni, awunakusindiswa. Ngesikhathi nje inkosi uJesu eqala ukushumayela intshumayelo yasentabeni, wathi babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulungu wabo. Babusisiwe abampofu emoyeni labo abasibonela ukuthi anginalutho. Akukho engingathembela kukho. Ngisho ukusonta kwami kuyizidwedwe ezingcolileyo. Imikhuleko yami asisizi ngalutho ngoba kunodonga okungihlukanisile noNkulunkulu okuyizono zami. Osibonele ukuthi anginalutho ezandleni zami. Ngidinga nje ukuhawukelwa uNkulunkulu. Ilabo abazofumana umusa. Abasibonele ukuthi anginalutho, angilutho, ngiyisone nje. Esilindele umusa njengencela nkobe. Akanalutho, udinga nje ukwamukela. Ulo ozoba nesihe kuye, kokufanayo sidinga ukuhawukelwa uNkulunkulu. Bese landela lapho lithi, inkosi uJesu wathi babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Kwihubo 34 siyafunda ukuthi uNkulunkulu useduze kulabo abanenhliziyo eyaphukileyo, futhi uyabasindisa abanenhliziyo edabukileyo. Angazi-ke noma usuwafinyelela kuleya zinga lapho uzibonela ukuthi angilutho, akusekho ukuzethemba ongakwenza nje ukuthi uzikhalela. Ukhala izinyembezi uthi, nkulunkulu ngiyawukela mina soni. Ozayo kuJesu kanjalo uzosindiswa. Bekunomkhosi yamaJuda, abantu babebizi nomcimbi, babizi nezinto eziningi, kodwa ngosuku olukhulu olugcina lo mkhosi uJesu wama. Kungathi ubehluleka ukusibamba, wamemeza wathi, uma ekhona owomileyo ageze kimi, aphuze. Wathi okholwayo kimi njengokusho kwembalo esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Mhlobo owomileyo uzosuthiswa ngokuza kuJesu. IBhayibheli lithi babusisiwe, inkosi uJesu washo, babusisiwe abawomileyo, abomela, belambela ukulunga kokuba bayokusuthiswa. Ngamanye amazwi osibonele ukuthi anginakho ukulunga kokwami, ngidinga ukulunga kwenkosi uJesu. Bese uyagomela, bese eza kuJesu. Akekho omunye ozokusuthisa. Akukho okunye okuzokunelisa mhlobo uma uza kuJesu okuthandayo ngothando oluphakade, okuthandayo ngothando olujulileyo. IBhayibheli yasho ukuthi alukho uthando oludlula lokho ukuthi umuntu anikela ngempilo yakhe ngenxa yomunye umuntu. IBhayibheli yasho ukuthi ubani owayengafela omunye umuntu, mhlambe ke ubungafela ke umuntu olungileyo. Kodwa ukuthi umfele umuntu omubi endaweni akekho. Kodwa inkosi uJesu wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela sise izoni. Simubi, kungifanele ukulahlwa uNkulunkulu. IBhayibheli yasho ukuthi alikho nelothi inyembezi uNkulunkulu ayikhohliwe. Lezi nyembezi engamkhalisa usisi wami ngisemncane ziyangimela phambi kwesihlalo sokwahlulela. Uma kuthi uJesu akazange angawukela ngosuku lokwahlulela, lezi anyembezi bezizongilahla. Hlobo wami, izinto ozenzile izinto ozibukile amanyalo wabuka ngeselfoni zazizo zizokumela ngosuku lwahlulela intombi owakhohlisa lezi nyembezi saba abanye waze wabadlengula ubuhlungu obuhlungu angazi ukuthi umuntu angaphelelwa imizwa kangakanani ukuthi amlimaze umuntu kanjalo okubuhlungu ukuthi abanye ngisho baba bayaganga ngisho ngabantwana bawazalile indaba ebuhlungu elibuhlungu elibuhlungu lezi nyembezi mhlobo nsizwa baba ziyakumela phambi kwesahlalo sokwahlulela futhi zizokulahla esihogweni kodwa inkosi Jesu washo nziwile kuthiwa ningabulali kodwa mina ngiyanitshela uma washo njengifweni ukuthi silima usunecala elingakhise esihogweni wena hlambe uthi hayi angaze ngidlengula muntu uthi angaze ngibulala muntu kodwa mhlobo lawa magama nje uwawukhuluma walimaza siyakumela phambi kwesihlalo sokwahlulela akekho noyethu ongama ngalolo suku bukani bengingakabi no-6 years icala beselingilahlile angiphathi-ke izona engizenza emva kwalokho ngingakangena esikolo besengonile kokwanele ukuthi ngisha kwalasha ingunaphakade bengizoba yini uma ujesu engazange angithande kodwa ujesu wathini wathi baba ngizoya ngizothwala isijeziso sakhe ngizothwala isijeziso salo muntu inkosi ujesu washaywa ibhayibheli lithi besithi ushaywa unkulunkulu elahlwa kodwa wayelahlwa eshaywa ngeziphambeko zethu imvimbo obekungifanele kwaba phezu kwakhe walahlwa unkulunkulu ulaka lukankulunkulu lwaba phezu kwakhe walimaza indodana yakhe wamlahla wamflathela bekufanele ukuthi kube yimi engaflathelwa unkulunkulu kodwa wamshiya waze wamemeza inkosi ujesu wathi baba wami baba wami ungishiyeleni na ubemshiyelani ngoba ubethwala izono zami waba isinengiso ngenxa yami waba yisono ukuze mina ngifumane ukulunga kwakhe ilanga laze laflathela ubuso bayo ingakwazi ngisho ukumbuka ngoba wayethwele izono zezwe izono zami nezakho mhlobo wami angazi noma usazethembile namhlanje noma usuwazibonele ukuthi ngiyisoni elifanele ulaka lukankulunkulu ingunaphakade weza yini kujesu umanikiniki uthi inkosi anginalutho cela ungawukela lapho sifunde khona Kwaba seRoma siyasho ukuthi Kokuba bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu balungisiswe ngesihle ngomusa wakhe kokuhlengwa okukuKristu Jesu bese masifunda kwaba seKorinte wesihlanu Kokuba uthando lukaKristu verse 14 kokuba uthando lukaKristu liyasiqhubezela sikubona lokho ukuthi munye owafela bonke ngakho ke bonke sebafa wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe basaziphilela bona kodwa baphilela yena owabafelayo wabuye wavuka kanjalo thina si sayikwazi umuntu kokwenyama ngokuba besimazi uKristu kokwenyama nokho manje asisamazi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwakuqala kudlulile bekasekuvela ukusha kepha konke kuvela kuNkulunkulu wenza ukuba sibuyisana naye ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisana naye engababaleli iziphameko zabo ebeka kithi izwi lokubuyisana ngakho singamanxusa kaKristu kungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe kukulunga kukaNkulunkulu inkosi uJesu wathatha izono zethu ukuze thina sifumana ukulunga kwakhe. Cela nje ukuphetha ngalendaba kuba kungumfanekiso omuhle othando lukaNkulunkulu. Hlobo wami, cela ukuthi uma ubuyela ekhaya ukhumbula lokho kodwa uNkulunkulu uyakuthanda ngothando oluphakade futhi sukele uzalwe wayekulandela ezama ukukudonsela ngakuye. Bekunensizwa igama lakho bekuPetrus. Le nsizwa ube nabazali abakholwayo, babemdala, wazalelwa sebemdala, babemphilisa kanzima, basebenza emayadini. Waze waya eyunivesi-ke, lo mfana-ke eseyunivesi wangafuni indaba kaNkulunkulu. Futhi wangabi nandaba ngabazali, kuphela ube babhalela nje incwadi, ngoba kukhona acelayo noma ecela imali. Mhlobo wami, ngilinganisa njalo uthando lukaNkulunkulu kimi nawe, nathi-ke. Mhlobo wami, mhlambe nawe awumthandi uNkulunkulu ongubaba wakho. Awumkhumbule ngisho ukumkhumbula. Uyamkhumbula kuphela uma unesidingo. Uyakhuleka kuphela uma kukhona okuchelayo kuye. Kodwa awumkhumbuli, awumbongi ngisho ukumbonga ngalokho akwenzele khona. Ubaba nomama kaPetrus bakhathazeka. Ubaba kaPetrus wathi, mama, ngikhathazekile ngomfana wethu ngoba asizwa lutho ngaye. Ngiyacela ukuthi uhambe nanka amasenti lokugcina engangiwabekile ukuthi ngisithengele ibhantshi ngoba kusebusika. Thatha la amasenti uthenge itikiti lesitimela uyocinga umfana wethu. Ukusilinganisela-ke indaba yenkosi uJesu, wanikela kakho konke ngegazi lakhe, washiya izulu ubukhazikhazi bezulu, weza waba umuntu olahlwayo la emhlabeni, umuntu odelelwayo, umuntu othimiselwa ngamathe ebusweni. Wenzeleni? Ngoba ezocinga wena. Mama kaPetrus wathenga itikiti lesitimela wahamba, waze wafika-ke wasehamba ngenyawo ehamba yocinga iyunivesi. Uma ehamba ngenyawo wahlangabezana nezinsizwa zintathu bamhlangabeza. Uma ebuka ubona ukuthi lo phakathi nendawo uye uPetrus umfana wakhe. Wambingelela uPetrus wathi, hawu Petrus, sawubona mfana wami. Kodwa uPetrus wavele wamziba udlula nabangani bakhe ababili. Abangani bakaPetrus bambuza bathi, akusiyuma wakho lo? Wathi, lo isalukazi sengiwashela iwashing, angazi ukuthi ufunani kimi la esidalathini. Mhlobo wami, mhlawumbe uwe njalo unendaba elinkulu ngabangani bakho laba abakudukisayo. Awufuni ukubashiya uza kuJesu. Uyamdlula noma ekubiza uyadlula. Mhlobo wami, mhlobo wami, uJesu uyakubiza nanamhlanje. Ngisho namhlanje uyalelula isandla sakhe somusa kuwe. Awazi ukuthi uzothola yini elinye ithuba na. Kodwa uPetrus wadlula nabangani bakhe. Umama wakhe bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi ebone ukuthi ngisho umfana kusho ukuthi umfana wami akanandaba ngami. Akangifuni, ayi ake ngimyeke, kodwa akazange ayenze kanjalo. Kani na? Wayenani umama? Wayenothando. Mhlobo wami, uNkulunkulu uyakuthanda noma umubi. Uthando lwakhe lidlula uthando lukamama wakho noma ubaba wakho. Mhlawumbe bakulahla ngoba babona ukuthi uyahlupha. Kodwa uNkulunkulu akanjalo, uyakulandela, uyakuncenga, uyakuncenga ukuthi woza kimi. UJesu lo mama-ke wamlandela noma behamba ngenjubani, yena esegugile. Waze wafica walelula isandla, wabamba ingalo kaPetrus wathi, Petrus fana wami, bese sikhumbule noyise. Petrus-ke wabele wamthuma ihlamba wathi, futseki. Wamphosa uma wakhe ukuthi amdedele uma wakhe wawela esitalatini. Uma wama wakhe wele esitalatini, wagayiwa imoto, washona. Hlobo wami, ngesikhathi esathukile uPetrus wabona nanka amaphoyisa abekhona eduzane. Wababona sebemfake izinsimbi. Bathi, insizwa, sibonile konke. Usunecala lokubulala unina. Ngaleso sikhathi ababulali babelengwa, babefa. Mhlobo wami, cela ukukutshela. uma uJesu ungamkwamukeli njengenkosi nomsindisi wakho uzoba necala lalelo gazi elanikelwa elaphalala ngenxa yezono zakho kodwa kokungavumi kokwenza inhliziyo yakho ibelikhuni uyamnyathela phansi kwezinyawo zakho kufana nokuthi uyamgaya uJesu phansi kwemoto mhlobo wami liyagazi inoni leyo inenani igazi likaNkulunkulu awuloko uphunyuka kosuku lokahlulela uzoyetshele kwenguna phakade okubuhlunguke ukuthi ke usha kwalasha bese ukwazi ukusho uNkulunkulu akangithandanga xa ukuthandile ngothando oluphakade kothando lokugcina wakuthanda kodwa wena wangaba uthando lwakhe empilweni yakho mhlobo wami uyizokwenza likhuni inhliziyo yakho kuze kube nini kukhona okuthandayo woza kuye umanikiniki njengokuba unjalo ungeze uyisoni noma esinjani woza kuJesu ozayo kuye akeke nakanye amlahlela ngaphandle inkosi imbusise siyabonga.